Akademika.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți alături de Radio România Reșița. O emisiune de colecție, aș îndrăzni să spun, și nu este cu siguranță prea mult, având în vedere invitatul acestei emisiuni. Un invitat surpriză, în ciuda faptului că în ultimele zile în Reșița s-a făcut deja cunoscută prezența domniei sale. Principele Nicolae al României, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio România Reșița. Bine ați venit la Reșița.
Bine am găsit și mulțumesc de invitație.
Aș începe cu o scurtă prezentare a dumneavoastră, așa cum dă bine fiecare emisiune, în ciuda faptului că eu sunt convinsă că deja lumea știe foarte bine cine este principele Nicolae. Este fiul principesei Elena României și a profesorului dr. Robin Medford Mills. Ați ales România, ați ales să vă... Eu aș îndrăzni să spun să vă repatriați, am urmărit mai multe interviuri ale dumneavoastră și faptul că în 2012 ați ales să veniți acasă, cum spuneți dumneavoastră, și să descoperiți România, ce a însemnat pentru principele Nicolae?
O mare schimbare de viață. A fost un moment în care am intrat într-un nou rol, o nouă viață, practic, la care m-am gândit foarte, foarte mult. Dacă un rol public este, în primul rând, potrivit pentru mine, în afară să consider poziția familiei și casă regală. Când am venit, m-am bucurat foarte mult.
V-aș întrerupe puțin și știți de ce ați zis un nou rol, o nouă viață. Dumneavoastră ați trăit în Marea Britanie, în Elveția și ați fost până la momentul venirii în România un spirit liber. Practicați sport mult, cățărare, aventură, ciclism, adică ați făcut ceva. În momentul în care ați devenit o persoană publică în România, reprezentant al casei regale, viața dumneavoastră sigur a luat o altă întorsătură.
Într-adevăr. Dar m-am bucur că am făcut această decizie și m-am bucur că am fost primit cu drag peste tot unde am fost în țară. Am trecut prin foarte mult cu stare de emoții, de bucurie, de tristețe, bineînțeles. Dar aici am găsit poate rolul meu în care trebuie să am pe viață. Și da, n-a fost ușor, dar mie îmi place foarte mult ce fac. Faptul că sunt printre oameni, am un dialog foarte des cu tinerii. Până la mea, ei sunt viitorul și eu sunt încă tânăr.
Când ați simțit poate această datorie pe care o aveți față de familia dumneavoastră? Când s-a prins scânteia aceasta dintr-un spirit liber? Iată că vorbim acum de datoria față de țară, de față de familia pe care o reprezentați.
Cu adevărat a fost vara 2007. În vara 2007 m-am gândit că, ok, într-o zi poate trebuie să iau o decizie legată România și familie și România și instituție Casa Regală. Și, bineînțeles, am luat legătură cu bunicii mei, cu bunicul meu, matușa mea, principesa Margareta și soțul ei, să exprim dorința mea, să descopăr, să înțeleg, să vorbesc, să știu mai bine ce înseamnă Casa Regală pentru România, România pentru Casa Regală. A durat 2 ani de zile. Să tot vin în țară, să tot vorbesc, să văd, să mă uit, să descoper. Și în decembrie 2009 m-am simțit că am câștigat experiențe suficiente să accept această responsabilitate, provocare și să intru într-un nou rol în viața mea, care pentru mulți a fost poate așteptat, fiindcă am venit cu bunicul meu în 1992.
Am găsit și fotografia când micuțul Nicolae era lângă regele Mihai la balcon. Chiar o să o prezentăm în podcastul nostru mai târziu. V-am descoperit acolo un băiețel mândru de poziția pe care o avea lângă bunicul său. Cum a fost impactul cu România atunci? Când ați înțeles cine sunteți dumneavoastră și cine este bunicul dumneavoastră?
Vă referiți la momentul în 92.
Da.
Până în acest moment, viața bunicului, familie regală, România, totul a existat doar într-o poveste. Povestea bunicului meu. O poveste pozitivă, frumoasă, bineînțeles, și cu tristețe din când în când, cu bucurie, dar n-a fost până în, nu pot să zic exact când a fost momentul când am realizat cu adevărat evenimentele și ce a însemnat momentul din 92, dar a durat mulți ani. Știam numai că caracterul principal din poveștile bunicului meu a fost regele Mihai. Și aici sunt două lucruri diferite. Este bunicul, omul care l-am avut noi acasă, ca bunicul, ca soț, ca tata, și cel de a fi rege. Regele Mihai pentru mine a apărut abia atunci pe Hotelul Continental și așa a fost pentru mulți români. L-am văzut pentru prima dată atunci și am realizat de fapt că poveștile erau chiar vorbă de el, de viața lui, prin tot ce a trecut. Indiferent dacă a fost moment de fericire sau tristețe. El a fost omul principal din poveștile respective și dintr-o dată m-am trezit în poveștile lui. La fel pentru mama mea și alții din antrajul regiului.
Nici nu știu ce aș vrea să vă întreb mai mult despre rege, mai mult despre dumneavoastră, despre copilăria dumneavoastră. Cert este că ați plecat într-o călătorie prin România, pentru că spuneați că copiii trebuie, cei mai mici, cei tineri, trebuie să învețe istoria României. Ați plecat să ne prezentați tuturor celor care vrem să știm imagini cu bunicul dumneavoastră și cu regele Mihai deopotrivă. Și din postura bunicului, dar evident și din postura regelui. Cum vi se pare că ați fost primit pretutindeni unde ați ajuns în România?
Cred că sunt două lucruri aici. Este ce aveți în mână acolo, albumul meu care
o să vă
am creat pentru să sărbătorim ce ar fi fost centenarul regelui Mihai. Am vrut să prezint un om, nu numai un om de stat, un om care a fost faimos, un om care a fost un om de stat, un om care a fost tată, a fost soț, a fost bunic, străbunic, un om chinuit, un om sărbătorit și nu numai. Pe lângă asta am proiectul Istoria Egalității, care aparține de Asociația Principe Nicolae, și prin acest proiect merg în școală și povestesc despre nu numai istoria regalității, dar și despre lucruri care sunt importante pentru elevii de astăzi și viitorul lor. Până la urmă, trecutul formează astăzi, care formează viitorul, deci un lanț. Trebuie să înțelegem trecutul, să știm de ce suntem și unde suntem astăzi și cu asta trebuie să
știm înțelegem
ce putem să facem poate în viitor prin valori, repere, exemple și oameni care au făcut foarte multe lucruri. Nu este numai despre regi și regine. Nu este numai despre o casă regală. Este despre identitatea noastră, valorile românești, cultură, tradiții, obiceiuri și viața zi de zi.
Aș îndrăzni să vă adresez câteva întrebări și cu siguranță că ne veți da și răspunsurile pe care le așteptăm. Atunci când regele Mihai a plecat pe peronul Gării de Nord, toți soldații stăteau cu spatele la tren, un singur soldat s-a întors capul și avea lacrimi în ochi. Îl citez pe maestatea sa, regele Mihai, într-un interviu dat la BBC, care a spus că lacrimile acelui soldat l-au urmărit toată viața sa. Mă gândesc că știți povestea. Cum povestea, ce legat, ce l-a durut atât de tare văzând lacrimile din ochii soldatului care a avut îndrăzneala să întoarcă privirea spre maestatea sa?
Dacă citim toate emoțiile pe care le-au avut oamenilor pe lungul anilor, în diferite perioade, putem să înțelegem ce înseamnă să trăiești într-o monarhie, ce înseamnă să ai un rege, o regine. Ultimul exemplu, din păcate sau din fericire, depinde cum percepem lucru, a fost funeralii regiului. Dar cu plecarea lui, bunicul meu a descris toate evenimentele din cele 3-4 zile, că când a plecat, sufletul lui a murit. Nu pot să descriu mai mult, să exprim mai mult ce a însemnat pentru el.
Mă gândeam acum și încercam să îmi imaginez pe dumneavoastră, ascultând poveștile bunicului și ale regelui deopotrivă. Eu m-am tot întrebat de-a lungul timpului unde era România, dacă regele era prezent sau îi se permitea prezența. Știm cu toții că fostul premier al României, Adrian Năstase, l-a desemnat cumva consilier onorific pentru a putea face lobby pentru România, pentru integrarea noastră în NATO și în Uniunea Europeană. Da. Cred că puțină lume își aduce aminte faptul că noi suntem acum membri NATO, că suntem membri ai Uniunii Europene, ni se pare atât de normal, nici nu știm cine a mai muncit ca noi să ajungem. Ne imaginam că este o poziție care ni se cuvine. Poate că ar trebui să readucem aminte celor care ne ascultă, celor care ne văd acum, cât de important a fost rolul regelui Mihai în această apartenență pe care România o are acum.
Cu totul ce este în jurul nostru în ziua de astăzi, cred că putem să apreciăm că facem parte din această alianță. Nu numai ce se întâmplă la vecini și tot ce se întâmplă acum cu Palestina și Israel, unde am și fost acum recent, dar faptul că facem parte de NATO a fost meritul bunicului meu aproape 100%. Dar cu intrarea în Europa, da, a avut un rol. Meritul n-a fost 100% al lui, dar a avut un rol important, bineînțeles. Dar asta e un exemplu ce înseamnă să fii rege și datorie față de țară și poporul. El a avut un jurământ și asta a fost pe viață.
Dacă e să cităm din declarațiile pe care le-am văzut și date de maestatea sa, spunea, plec cu moartea în suflet, așa a spus, nu, când a abdicat, pentru că astfel a înțeles că poate salva niște vieți. Erau legendele atunci, cum a plecat cu tren plin de
vagoane
de aur.
Exact, exact.
Dumneavoastră, ce ați venit să completați în sensul acesta? Pentru că foarte multă lume încă spune să nu mai vorbim despre rege care a sărăcit România și a plecat exact cum spuneați.
Cu abdicare trebuie să și înțelegem contextul. Contextul n-a fost pur și simplu că Petru Groză s-a dus la palat la cămar pe rege și a zis gata, semne sau 1000 de studenți vor fi împușcați. N-a fost, mă rog, a fost, dar tot contextul este că aproximativ 1936-7 comuniștii socialiști au început să infiltreze în instituțiile române, instituțiile de stat, încet, încet. A fost o perioadă tulbură cu regele Carol al II-lea. În fine, el a fost încurajat să abdice, așa a făcut și a predat puterea mareșalului Antonescu. Bunicul meu, la vârstă de 19 ani, a predat un tron într-un moment, a preluat tronul la un moment foarte dificil, indiferent în ce țară trăim atunci, foarte dificil. România a fost într-o criză înainte, la sfârșitul anilor 30, plus a început al doilea război mondial. În 1940, bunicul meu a fost mai degrabă simbolic, fiindcă Antonescu a avut toată putere, ca prim-ministru și șeful armatei. A fost și el mareșal, la fel ca bunica meu. Și am avut și grevă regală în care bunica meu a refuzat să semneze anumite legi. Deci a făcut un protest, fiindcă n-a avut 100% puterea, n-a putut să facă mai mult. Plus, lupta cu armată pe toate fronturile țării a fost foarte dificil pentru România. În fine, războiul pentru România nu mergea foarte bine deloc și a venit momentul în care, cu aproximativ 8 luni înainte, pentru bunicul meu să strâng în secret liderii partidelor și trebuia să fie făcut un plan. Și a fost urmărit războiul, armată. Antonescu a fost mână dreaptă lui Hitler în România și în Europa de Est până la anumit punct. Dar când a venit momentul de a întoarce armele împotriva armatei germane, a fost un moment crucial pentru al doilea război mondial. Și s-a întâmplat, chiar a fost întâmplător, cum s-a întâmplat atunci, fiindcă doctorul regiului Mihai a ridicat telefonul când a sunat și a auzit din greșeală informație că mareșalul Antonescu se va întoarce de pe front și va pleca mai repede decât ce a fost stabilit. Adică pe 25 parcă a fost stabilit plecare pe front și de fapt a fost atunci schimbat să fie pe 23 august. Bunicul meu l-a chemat și cu tot respectul, mareșalul Antonescu a zis, ok, am dat mâna și am dat cuvântul meu ca ofițer și asta e legea. Mergem până la capăt cu Hitler. N-a vrut să se întoarce armelor împotriva Germaniei și a fost arestat. Imediat frontul Germaniei a căzut și a fost începutul sfârșitului războiului mondial. Indirect, bunicul meu a salvat milioane de vieți, poate, sute de mii.
S-a scurtat cu un timp
deci,
considerabil.
Al doilea război mondial, în principiu, a fost scurtat cu aproximativ șase
luni.
Dar cu această schimbare și am luptat împotriva Germaniei, Rusia au intrat în țară în primele 48 de ore, 50.000 de soldați germani erau arestați. N-a fost niciun neamț în țară, în București, când au intrat rușii. Dar acum este și o dezbatere dacă a fost o decizie bună, dar când situația este imposibilă și nu este o decizie foarte, o soluție bună, trebuie să iei o decizie să fie cea mai bună soluție, cea mai bună decizie dintr-o situație imposibilă. Asta trebuie să fie înțeles. N-a fost gata. Cea mai bună decizie a fost așa. Pentru situație, da, poate, dar în mare, nu. N-a fost o soluție bună cum ar veni. A fost o variantă puțin mai bună. Și atunci, comuniștii, rusii s-au infiltrat foarte ușor. În fine, dacă vorbim acum despre exilul, când a venit momentul, a fost după ce bunicul meu a plecat în Anglia la nuntă principesei Elizabeth cu principele Filip. Unde
a cunoscut-o pe
bunica mea, principesa Ana, și a doua oră a răspuns da la cerere în căsătorie. Când a venit înapoi în țară, da, n-a fost o atmosferă prea plăcută pentru bunica mea. A zis că totul a fost foarte rece. În fine, a fost chemat pe 30 decembrie la Palatul Elizabeth din Sinaia. Și Petru Groz a zis, trebuie să discutăm despre o problemă de familie. Ok, a crezut că poate este legată căsătorie. Dar când Petru Groz a ajuns în biroul regiului din Palatul Elizabeta, bunica mea a fost cu regina mama Elena, a realizat foarte repede că lucrul nu erau în ordine, a fost prezentat cu acest document să fie semnat abdicarea. Și Petru Groz a zis, trebuie să divorțăm amiabil. Ce înseamnă asta? A început bunicul meu. În fine, a vrut să sună pe cineva, liniile de telefon tăiate. A aflat foarte repede că gardă regală, fiecare a fost arestat, fiecare soldat, fiecare a fost înlocuit cu unul comunist de la Tudor Vladimirescu. Și Petru Groz a zis, dacă nu semnez, vom împușca 1.000 de studenți pe care l-am arestat și sunt în închisoare. Întrebarea este, ce ai fi făcut?
Nimeni nu are un răspuns la această întrebare, cu siguranță că...
Cred că toată lumea ar fi zis, am fi semnat. Adică e singur.
Și revenim la momentul 1992, când după 45 de ani de exil, regele a ajuns în România, dumneavoastră erați alături de maestatea sa. Știm cu toții numărul mare de români care l-au așteptat. Întrebarea este, de ce s-au temut politicienii români ai momentului și știm cu toții momentul în care a venit maestatea sa, momentul în care a plecat, a fost nevoit din nou să plece din România. Ce credeți că s-a întâmplat? Sau de ce se tem, cum spuneam, politicienii români, sau de ce s-au temut?
Bunica mea, pur și simplu, a fost o problemă. Adică el a fost simbolul solidarității, valor, respect, tot ce cred că căutau români atunci și încă
credeți că
căutăm.
Români care să-și dorească să avem o altfel de politică, o altfel de atitudine, un viitor mai prosper.
Și s-au speriat. Pierde putere și nu numai. Dar a fost o schimbare de oameni mai degrabă.
Este foarte important și maniera în care povestiți deja, parcă ne povestiți dumneavoastră un film nou și noi vă ascultăm cu sufletul la gură. Aș fi vrut să vă provoc să povestiți momentul în care ați venit pe aeroportul din Suceava, dar poate că timpul zboară și aș vrea să vă mai întreb mai multe. Vă spuneam, nu știu, aș vrea mai multe despre maestatea sa, despre dumneavoastră, despre regina Ana. Mă gândeam, pentru că știm cu toții regina Ana în mormântare, mormântată la Mănăstirea Argeșului, unde o altă Ana a fost sacrificată, mm-hmm. și mă gândeam, pregătindu-mă pentru această întâlnire, ce paradox, o regină Ana înmormântată unde o altă Ana a fost jertfită. Regina Ana atât de iubită de români, în ciuda faptului că ea nu era din România, nu-i așa? Cum a fost bunica dumneavoastră și copilăria lângă o astfel de persoană, personalitate precum regina Ana?
A fost chiar o personalitate, una deosebită. Am admirat-o întotdeauna. Întotdeauna cred că putem să înțelegem mai bine când este poate o poveste de iubire, poate, în spatele poveștilor. Și știm cu toate filmele pe care le vedem, este o poveste de iubire. Și a fost și este la fel despre bunicii mei. Faptul că a zis nu prima dată când bunicul meu a cerut-o, este un primul indicator că nu a fost o persoană obișnuită, a avut ideile
ei. Era puțin
ei.
Lucru să refuzi, da. Un rege, nu?
A fost o persoană rece, dar și caldă, o persoană plină de
energie,
de
personalitate.
Bun umor, dar faptul că relația lor a început în cel mai dificil moment din viața bunicului meu, cred că spune tot. Și faptul că după peste 60 de ani de căsătorie, încă se vedea iubirea și această legătură între cei doi. Și indiferent ce s-a întâmplat, ea a fost stâncă lui. Și faptul că bunica mea s-a înțeles foarte bine cu regina mama Elena, a fost ceva extraordinar și foarte important pentru regele Mihai. Dar bunica mea a fost energie, să zicem așa, în familie. Bunica mea a fost mai tăcut, nu prea vorbea, dar când vorbea, atunci a fost momentul să ascult. Indiferent dacă a fost o glumă sau a fost despre o temă serioasă sau nu, indiferent ce a fost. Știai că a fost un moment să ascult. La fel, când am învățat despre România, am învățat prin poveștile bunicului meu, dar fiindcă cu bunicul meu trebuia să știi ce informații vroiai, să știi ce întrebare să pui. Adică puțin invers decât cum e de obicei, dar bunica mea știa exact ce buton să apasă și ce informații să obține. Care a fost minunat pentru noi nepoți, pentru că am putut să înțelegem despre România adevărată mult mai ușor prin ce a trecut și ce experiențe a avut bunica mea aici. Bunica a zis la un moment dat, și nu nepoți, dar și într-un interviu, că a făcut cunoștință cu România înainte să pună primul pas pe pământul românesc. Dar dacă ne gândim ce înseamnă asta, e greu de înțeles ce înseamnă, de fapt.
Urma să întreb, poate ați reușit să ne traduceți dumneavoastră ce înseamnă.
N-a fost până după 2012 am început să înțeleg. Și eu până în ziua de astăzi m-am tot aflat în poveștile bunicului meu. Adică bunicul meu, Regi Mihai, a tot vorbit despre România într-un ton, într-un mod foarte pozitiv, foarte frumos, despre tradiții, despre peisajul, despre oameni, obiceiuri, sărbători. Și a povestit așa de cal și cu dor și cu drag. A fost foarte ușor pentru toată lumea să înțeleagă despre ce era vorba. Dar rămâne o poveste până chiar vezi lucrul cu ochii tăi. Și cum ar veni că te-ai uita în oglindă, adică deja ai fost acolo cumva.
Mă gândeam să vă întreb că băieții în general sunt curioși de ce fac exemplele lor masculine din familie. Știm cu toții despre pasiunea pentru mașini, pentru automobile, uh-huh. a regelui Mihai. L-ați văzut vreodată așa murdar de ulei reparând?
În fiecare vară. N-a avut nicio treabă.
N-a avut nicio treabă?
Nu a fost deranjat de asta. A fost pasiunea lui și când ai o pasiune, unii se dedică 100% și sunt implicați. Și ce facea bunicul meu mi s-a părut incredibil. Adică a luat o mașină care a fost găurită din când în când fără motor, fără poate cutii de viteze, ruginit. și după o perioadă de timp, un an, să zicem, ai pus ochii pe ea și ai fi zis că abia a fost cumpărată la fabrică.
Dar de unde găsea toate piesele de care avea nevoie? De unde?
Este o piață, să zicem așa, online și nu numai. Foarte multe piese se găsește în state, dar uneori ori erau foarte scumpe sau el nu le găsea și le facea el în atelier. Care mi s-a făcut un lucru, wow, incredibil, chiar bunicul meu face asta.
Sigur, am putea să stăm foarte mult să povestim, uitându-ne la fotografii, dacă ar lua să ne povestiți despre fiecare eveniment petrecut, surprins de imaginile acestea, n-am terminat. V-aș aduce din nou pe dumneavoastră în România, pentru că ar trebui să vorbim despre ce vă ocupați și ce faceți, de modul în care v-ați atașat de România frumoasă, cum iubiți tradițiile, obiceiurile și cum căutați să le promovați mai departe. Mai mult decât atât, v-ați găsit și jumătatea în România. Cum a fost momentul acela în care ați întâlnit și dumneavoastră, să zicem, femeia vieții sau femeia care v-a marcat viața, având în vedere că v-a dăruit deja 2 copii?
A început cu voluntariatul, de fapt. Mă rog, eu conduceam un ONG atunci și a auzit că este un tânăr, aveam 29 de ani, cred atunci, a auzit că eu sunt un tânăr care vrea să implică în societate și să schimbe.
Dar știa cine e tânărul?
Nu mai știu. Nu mai știu minte dacă știa că a fost Principele Nicolae sau a fost pur și simplu un tânăr. Nu mai știu exact. Dar în fine, a ajuns la mine. A vrut să ajute cauza și ONG-ul. Atunci cred că abia am anunțat că o să traversez România pe bicicletă pentru a promova lectura. Lectură și mișcare, adică sănătatea creierului și sănătatea corpului, cum ar veni.
Facem o paranteză, profit de ocazie să vă lansez o provocare, facem un astfel de proiect împreună, că și eu merg cu bicicleta, da. Și mi s-ar părea într-adevăr o provocare să facem așa, măcar prin Banat, dacă nu prin toată România. Că tot ați pus umărul la Via Transilvanica, așa că o astfel de provocare, acum că n-ați îmbătrânit foarte tare și cred că am putea să promovăm în continuare și sigur. Mișcarea și sănătatea, da, da. Și lectura și uite, mai mergem și cu albumul de fotografie. Închei paranteza și vă rog să continuați povestea cu îndrăgostitul.
Deci a luat legătură cu ONG-ul respectiv și a oferit sprijin prin strângere fonduri și mai târziu cu anumite lucruri, material de promovare și așa. Și după am rămas în legătură.
Dar a fost așa un click, o dragoste la prima vedere?
Nu. N-am cunoscut înainte să fim împreună ca cuplu vreo un an jumate.
Și
așa
nu
ceva.
Se aprinsese încă nicio...
Eu am fost plecat, am lucrat foarte mult, abia am avut timp pentru mine. Deci, nu, a fost după turul pe bicicleta și am rămas în legătură și, mă rog, am...
Și ați luat-o acasă,
da,
pe scurt.
Da.
Cum e acum cu 2 copii, cu problemele pe care le aveți, cu modul în care, cred că stați tot mai puțin acasă, dar totuși ar trebui să ajutați la creșterea copiilor, că
Bineînțeles, acum e o excepție, sunt plecat de foarte multe zile acum și familia a fost cu mine ocupată. Dar nu e excepție acum. În mod normal încerc să stau cât mai mult acasă, să fiu acolo, să, nu numai să fiu un ajutor, dar bineînțeles să petrec cât mai mult timp în această perioadă cu copii. Imediat vor fi la școală și o să fim noi părinți puțin mai liberi. Dar până în momentul respectiv, tensionam să petrecem cât mai mult timp cu copii. E foarte important pentru dezvoltarea familiei și dezvoltarea lor, până la urmă. Dar bineînțeles, trebuie să plec din când în când cu serviciu și asta e rolul meu, asta e serviciul meu.
Cum v-ați gândit că o să-i creșteți pe cei mici în spiritul datoriei față de România, cu regulile clare pe care Casa Regală le are, pregătiți pentru o viață publică sau ca pe niște copii care nu vor avea această povară, că pe lângă lucrurile acestea frumoase și poveștile frumoase pe care noi, cei din presă, le auzim și vrem să le promovăm mai departe, cu siguranță nu-i tocmai ușor și frumos tot.
Bineînțeles, va fi în spiritul familiei, adică cu valorile românești, cu tot ce reprezintă Casa Regală, până la urmă. Viața publică nu vrem să le introducem, bineînțeles, vor fi anumite momente în timpul anului în care vor fi expuși cumva spațiul public, dar, probabil ați văzut, nu prea sunt poze pe net cu ei. Dacă sunt, e fără fețele lor. Vor ajunge la un moment dat, bineînțeles, cu tehnologie, nu putem să scăpăm 100% de tehnologie când vor posta un pic din viața lor și poate cu fețele lor, dar nu vom încuraja acest lucru până vor fi măcar 18 ani și vor fi responsabili pentru tot ce fac ei.
V-aș mai ține, timpul s-a scurs, știu că drumul e lung, mai aveți foarte multă treabă. O să încerc să vă provoc să facem proiectul acesta, că nu sună deloc rău și sunt convinsă că v-ar plăcea. Vă mulțumesc foarte mult. Cum, ca să concluzionăm, cum vi s-a părut că au perceput bănățenii și nu numai în toate locurile în care ați ajuns filmul, cum au primit albumul cu fotografie, cum v-ați simțit dumneavoastră făcând turul acesta prin România, încercând să aduceți în atenție lucrurile care vă definesc și definesc familia dumneavoastră.
Până acum totul a fost primit destul de bine. Mă bucur de asta și mă bucur că este o poftă pentru mai multe informații, mai multe întâlniri despre această temă. Nu numai în spațiul privat, dar și în spațiul public, că publicul larg în general vor să știu cât mai mult despre această perioadă. Prin ONG-ul meu încerc să scot în evidență și să deschid acest capitol din istoria noastră, istoria modernă a României, perioada de aur, putem să zicem. E foarte important, e foarte important, e mare păcat că nu este învățat mai mult în școală. Sper în următorul an vor avea ocazie poate să schimb legea.
Și faptul că poate cei care, cu care v-ați întâlnit, cei mai tineri, sau celor mai tineri, le-ați deschis cumva apetitul și gustul pentru a studia. Nu trebuie neapărat să înveți la școală pentru a fi curios și a învăța singur, mai ales că sunt suficiente surse de informații.
Exact. Dar este și responsabilitatea noastră ca părinți să povestim măcar despre 92.
Cu siguranță.
Sau funeralele regiului.
Sigur.
Adică încă amintirile sunt
recente,
da,
prezente.
Exact. Și, de exemplu, la funeralele regiului Mihai, am fost uimit să văd cât tineri au ieșit și au stat la coadă. Incredibil. Și mă bucur să văd că oameni vor. Tineretul vrea.
Este curios, își dorește, da, să afle. Alteța voastră, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru întâlnirea pe care ați avut-o cu ascultătorii Radio România.
Mulțumesc de invitație.
Dragii mei, rămâneți pe 105,6 FM. Sunt Laura Scaverdea. Mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Toate cele bune!